Xorazmning Xiva shahridagi masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar orqali azon aytish yana taqiqlab qo'yilgan. Xivaning qadimiy chon qalasi atrofidagi masjidlar imomlaridan shahar hokimligi mulozimlari ovoz kuchaytirgichda azon ayttirmasliklari haqida tilxatlar yozib olganlar. Xiva hokimligi mulozimlari nima uchun masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar taqiqlanganini izohlamadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xivadagi masjidlarda o'tgan yilning noyabr oyidan azon ovoz kuchaytirgichlar orqali chaqirila boshlagan edi. Bir oy o'tib, yana shahardagi masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar taqiqlandi. Xivalik 70 yoshli nafaqaxo'r Otanazar otaning ozodlikka aytishicha, 24-dekabr kunidan Xiva minoralariga o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlardan azon eshitilmay qo'ygan.
Xivada 24-dekabrdan bana ovozni kuchaytirish bilan azon aytmoqlar deb qo'yibdi. 24-dekabrdan bana. Shuni bir haylatib beringlar, bu azon sazi o'ylarga jamiyli qarilar bor. Lekin boshqa cho'loq bo'loq invalidlar bor, namoz o'qiydilar shular. Azon aytmoqda qo'yibdilar. Shuni bir taqlab beringlar.
24-gacha azon aytilganimizni kuchaytirgichda?
Ovo 24-dekabrgacha aytilgan edi. Endi bozora bir kelib yangi de kurulush vaziri to'xtatinglar deb ketgan. Kurulush vaziri.
Ne uchun?
Bozora borganda u bozorning ichida aytilgan azon, bozorning ichida tekshirmaga borganda aytilganda u.
Ha.
Bozorning yonidagi minora. Minoraning tepasida turganda u kishilikdi. Uni qulasidanga nuchi ko'rgan buni to'xtatda prokurorlar nala bizaning imoma sunnat abisini olib ketganlar.
Xivadagi Said Niyoz Sholikor masjidi imomi Timur Mulla ozodlik bilan suhbatda shahar prokuraturasidan kelib undan ham azonni ovoz kuchaytirishda aytmaslik haqida tilxat olib ketishganini aytdi.
Aytmoqlar
dedim. Axir butun O'zbekistonda ruxsat berildi-ku.
Ozodlik Xiva hokimiyatiga ham shahar prokuraturasiga ham bog'landi, O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari qabulxonasiga ham bog'landi. Lekin har uchala idora mulozimlari bu haqda izoh berolmasliklarini aytishdi. Xiva hokimligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, masjidlardagi ovoz kuchaytirgichlar chiqaradigan shovqin darajasi masalasi bu yerda katta muammodir. Har holda Xivada qadimiy obidalar bor. Akustika Xivadagi shu obidalarga shikast yetkazishi mumkin, dedi Xivalik mulozim. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov davrida azon chaqirish uchun masjidlardan olib tashlangan ovoz kuchaytirgichlardan o'tgan yil noyabr oyidan foydalanish boshlangan edi. O'zbekiston 1998-yilda masjidlarda ovoz kuchaytirgichlarini taqiqlagan jahondagi birinchi musulmon davlati bo'lgandi. O'tgan yil bir guruh musulmonlar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat etib, ushbu cheklovni olib tashlashni so'rashgan va cheklov olib tashlangan edi.